Aussehen.
U ovom trenutku pusti priču. Talasanje. U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. A u Talasanju danas govorimo o tome ko napada advokate i šta znače ocene da je reč o zastrašivanju. U posljednjih nekoliko godina bilo je teških zločina poput ubistva ili pokušaja ubistva, ali i uništavanja imovine, paljenja vozila i pretnji. Krivci, nažalost, još nisu pronađeni. Moj gosti će biti Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije i Miroljub Miša Pavlović, član Upravnog odbora Advokatske komore. Dobar dan i ostanite uz nas.
Ciče zima i svud je prokleti led, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se umorna. Već na ivici nerava, moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškarac mi otvara, moj čovek na vratima. Istog trena vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i jaka ko stena. I ga me grli, znam da sve je u redu. Moj, sreća s njim se doselila, tako topao nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam o moje najbolji drug, kad se smeje ko blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par koji tako isijava, naša ljubav je zarazna. Sada znam da vredim kao hiljadu žena, jer njemu sam lepa i ja kako stena. I kad me grli, znam da sve je u redu. Čovek je čarovan, sve moje dragove u proleće boji. Od kad me voli, ja uspravno stojim. I njemu ja sam dobra baš kakva jesam. Čovek je čarovan.
Je 11 časova i 9 minuta, temperatura logično u porastu prema poslednjim merenjima 30 stepeni, meteorolozi rekli bit će danas i do 35. Ono što ste mogli da čujete u našim informativnim emisijama jeste da je pre nekoliko dana u svojoj kancelariji napadnut advokat Nenad Vukasović. Još uvek nepoznati napadači bacili su mu kiselinu u oči. Ovo je posljednji u nizu napada na advokate u posljednje dve godine, kažu da ih je bilo 15. Advokatska komora Srbije, osudivši napad na kolegu, pozvala je advokate da na jedan dan obustave rad, a zatraženo je i da advokati dobiju status službenog lica. Moji gosti su danas Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, i Miroljub Miša Pavlović, član Upravnog odbora Advokatske komore. Dobar vam dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Zbog čega napadaju advokate u posljednje vreme? Ranije su ih napadali, ali čini mi se više verbalno.
Prvo da kažem, advokati su kroz ceo period postojanja advokature, a to je od postanka sveta, nisam samo siguran, ajde da se malo našalim, da li su prvo nastale amebe ili su prvo nastali advokati, ali kao jedan neophodni segment svakog društva, od antičke Grčke preko starog Rima, pa evo do modernih demokratija današnje Evrope. Advokati su radili svoj posao i pri tome se uvek podrazumevala hrabrost, odlučnost i poštenje.
Podrazumevalo se, imamo tako li to sad?
Tako je. Advokatura u Srbiji, moram da kažem, da ima određene posebne, da tako kažem, karakteristike, budući da je, na primjer, zadnjih 60-a godina advokatura bila ukras demokratije jednog totalitarnog sistema. Svaki sistem želi da kontroliše advokaturu, i to ne pod znacima navoda, nego da je kontroliše na takav način da bi sistem mogao da rešava one slučajeve koje mi u pravosuđu i advokaturi nazivamo slučajevima potrebe. Uvijek je bilo slučajeva koji su inscenirani ili izrežirani od određenih, da tako kažem, centara finansijske moći ili druge, pre svega političke moći, i uvek je pravda, pod znacima navoda, bila najpogodniji alat da se obračunate sa nekim, da ga etiketirate. Kada nekoga ne želite da vidite za direktora neke velike javne firme ili ne želite da ga vidite u politici, pa najlakše vam je da se sa drugovima dogovorite da mu podnesete optužnicu, da ga uhapsite. Nije važno što će on posle 10 godina biti oslobođen i rehabilitovan, on nikada neće postati ono što vama smeta.
Da li sam ja dobro razumela? Hoćete da kažete da su advokati učestvovali u takvim procesima?
Advokati, po meni, pravi advokati sa velikim A nikada nisu učestvovali u takvim procesima.
Ali u istoriji znamo da
međutim,
oni bez velikog A jesu.
Upravo to želim da vam kažem. Ti bez velikog A. Te bez velikog A je organizovala država. Organizovala je politika. Organizovali su centri finansijske moći i to do sada je bilo moguće. Međutim, od 17. maja ove godine, kada je stupio na snagu novi zakon o advokaturi, to više neće biti moguće. Obzirom da je advokatura postala i ne samo formalno, nego i faktički vlasnik svoga imenika. Šta sam želeo da kažem? Advokatura je, malo pre ste razgovarali sa mojim kolegom Miroljubom Pavlovićem, članom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, on vam je rekao da advokatura na određeni način predstavlja depo za neki društveni, da tako kažem, ili socijalni deo društva koji više nije potreban tome društvu, ili kako neke kolege kažu, otpad.
Ja se izvinjam što vas prekidam, ali moram vas, gospodine Pavlović, onda pitam zašto ste to rekli, da ne bude da ste rekli samo meni, nego da obrazložite taj svoj stav.
Advokatura je stara profesija. Kažu da je stara kao najstariji zanat. Uvek je bila u sukobu sa vlastima.
Po ovome što je gospodin Đorđević rekao, ne uvek.
Uvek, ali to su oni advokati sa velikim slovom A. Vlast je uvek pokušavala da razvodni vino, advokature staro vino, i mi smo sada u Srbiji dobili bevandu. Postoji jedna anegdota, možda će slušalcima biti interesantna, advokati je znaju. Ide žena sa detetom pored pravnog fakulteta, tu su baš advokati držali neki sastanak. I dete pita mamu: mama, koji su ovo ljudi? A majka odgovori: čuti sine, to nisu ljudi, to su advokati. Tako je umreženo jedno javno mnjenje, i to javno mnjenje, kad se stvori takvo javno mnjenje, onda dobijamo ovo što smo dobili, da se baca soda u oči. Veliki Petar, onaj Petar Veliki, je obilazio Evropu. Znamo da je bio prosvetitelj i graditelj, i dođe on u London i tamo mu pokažu sud i on vidi neke ljude u togama koji žure gore, dole, levo, desno, i upita: šta je, ko su ovi ljudi? Advokati, reče mu Englez. Advokati, pa ja imam, kaže, samo dva u celoj Rusiji i baš mislim jednog da obesim kad se vratim. E, to je advokatura. Prava advokatura je u sukobu sa vlastima, bilo koje da su vlasti.
To je dobro da smo, dakle, razdvojili. Imamo ovu i onu advokaturu, i to je izgleda postao trend, pre svega u advokaturi, u novinarstvu, ako ćemo se složiti, u zdravstvu, u pravosuđu. Ili to ta priča?
El mogu da dodam sada?
Da.
Mi imamo još jedan problem. Mi imamo problem sa strankama. Advokatura štiti ljudska prava. Ljudska prava mogu da budu u parnici povrećena, a mogu i u krivici. Ne zna se koje jače ljudsko pravo, da li neki špajz ili neka garaža ili neki krov ili neka nadogradnja ili ljudska sloboda, čast i ugled.
Ali ne branite uvek slobodu, čast i ugled.
Mi branimo čoveka, a ne delo. E sad, šta se događa? Događa se, u parnici imate dve stranke. Jedna uvek gubi. Onaj ko je dobio, on misli sledeće: ja bi onako dobio, šta mi treba advokat, džabe sam ga plaćao. A onaj koji je izgubio, on misli: džabe sam ga platio, on je loš advokat, čim sam izgubio. To je parnica.
Da, to nam je jasno. E sad, gospodine Đorđeviću, kada smo se uključili, upravo kad je bio, uključila sam vas u emisiju telefonom kada je bio štrajk advokata, i zamolila za komentar, pa ću to učiniti i sada za one koji nisu čuli. Zašto su negativne reakcije javnosti? Gledali ste i sami blogove i komentare.
Da vam kažem, ovo što ste čuli od kolege Pavlovića, advokatura po defaultu u Srbiji ima negativnu konotaciju. Znači, javno mnjenje je tako oformljeno da su advokati oličenje nečeg negativnog, a ne nečeg pozitivnog. Istina je da kad idete kod advokata, zaista se suočavate isključivo gotovo sa neprijatnostima. Ima i onih lepih stvari u advokaturi, ali one su daleko ređe. I ajmo da pođemo od stare narodne poslovice koja kaže: sačuvaj me Bože popa, lekara i advokata. Tada, znate, sedma sila, novinari nisu bili toliko uključeni u formiranje raznih, da tako kažem, društvenih događanja, ali sada bi verovatno
mogli da se
prošire i na novinare. Ali ono prevalentno što želim da kažem, ja sam ovu celu priču prekinuo malo pre kod toga da je advokatura postala vlasnik sopstvenog imenika. To znači da ćemo mi u buduće moći da odlučujemo o tome ko može da uđe u advokaturu, poštujući jednu od odrednica Zakona o advokaturi, koja govori o dostojnosti čoveka da bude advokat. Zamislite čoveka koji je bivši sudija, koga je pozvao predsjednik suda i rekao mu: slušaj, mi znamo sve, imamo operativne podatke da si učestvovao u nelegalnom uvozu neke tehnike i znamo da si tu protivpravno zaradio toliko i toliko, da si državni budžet za porez oštetio toliko i toliko. Slušaj, ajde, molim te, ispiši se, podnesi zahtev za razrešenje da ne budeš više sudija. Ne želimo ovdje da te vidimo među nama. Mi znamo sve to u advokaturi
i on
se prijavi i hoće da bude advokat. I tada je advokatura odlučivala da takve ljude ne primimo u advokaturu. Molim vas, on podnese zahtev za upis u imenik, zahtev, podnese tužbu u upravnom sudu, u ono vreme ne u upravnom sudu, nego jeste sporove Vrhovnog suda Srbije, i Vrhovni sud Srbije ga upiše bez problema, znajući sve ovo. Mi istaknemo odgovoru na tužbu da se radi o nečasnom čoveku koji je učinio bezčasteće delo za koje nije okrivljen, jer je to produkt sporazuma i tako dalje. Ne, sada to više nije tako. Član 85 stav 2 zakona o advokaturi kaže da upravni sud može samo da se upušta u formalni deo ispitivanja odluke advokatske komore o prijemu nekoga, da ne može da ulazi u meritum stvari. Ako bude ulazi u meritum stvari, radiće protivzakonito, a samim tim dovešće sudija sebe u poziciju da čini krivično delo. A drugim rečima, mi sada od 17. maja odlučujemo o tome ko može da uđe u advokaturu. I verujte mi da su svi predsjednici advokatske komore u sastavu Advokatske komore Srbije bukvalno posvećeni tom problemu. I sada, kad imamo ove sudije koje nisu upisane, mi ispitujemo njihovu podobnost.
Govorite o razrešenim sudijama,
čije molbe nisu uvažene. Među tim ljudima ima dosta ljudi koji su dobili, moram da kažem, potpuno bez ikakvog razloga, po našem mišljenju, su razrešeni, ali ima i onih koji su zaista sa razlogom razrešeni.
Advokatska, a kako ste došli do tih podataka?
Advokatska komora, to su javni podaci, znate šta, Advokatska komora Srbije, kada dođe u situaciju, ili Advokatska komora, recimo, osnovna u sastavu, koja vrši u smislu vršenja javnih ovlašćenja prijem advokata u redove advokata, oni su dužni da ispituju dostojnost. Oni će od svakog kandidata zahtevati da od Visokog saveta donese dokument zbog čega nije primljen. Imate oni koji nisu, koji su razrešeni zbog nestručnosti, oni koji su razrešeni zbog ne znam kakvog nepoštenja.
Ali imate i onih koji kažu da su to bile negde paušalne ocene.
Ima i takvih. I takvi će sigurno bez problema ući u redove advokata.
A ko će tu uvrštiti taj neki odabir?
To radi Upravni odbor Advokatske komore lokalne. Konkretno u sastavu Advokatske komore Srbije imate 9 advokatskih komora: Zaječar, Beograd, Šabac, Čačak, Niš, Vojvodina i tako dalje i tako dalje. Ti upravni odbori veoma ozbiljno razmatraju svaku podnetu molbu za upis u imenik advokata od tada. I naravno, svaki kandidat ima pravo da se žali u slučaju da bude odbijen sa upisom. Mi kao Advokatska komora Srbije u drugom stepenu rešavamo takve žalbe i verujte mi, to se radi krajnje ozbiljno. I mogu da vam kažem da rad disciplinskih organa Advokatske komore Srbije i komora u njenom sastavu nikada nije bio ozbiljniji nego što je sada.
Vi ste član Upravnog odbora Advokatske komore, gospodine Pavloviću. Da li ste izricali disciplinske mere, skidali sa spiska advokata? U kojim slučajevima, šta ste sve to videli među svojim kolegama?
Pa, iskreno da vam kažem, jesmo to činili, ali da se vratim samo na ovo zašto su negativni komentari bili za našu obustavu rada. Advokatura po svojoj fizionomiji i ustrojstvu je na neki način klijent podozreva od advokata i nikad do kraja nije iskren. Podozreva zato što je svedok, da je, jer je advokat svedok nekog nepočinstva.
Da, ali i advokat mora da ćuti.
Mora da ćuti, ali klijent podozreva.
A da će on... A znate što vam, izvinite, kažu ti klijenti, da se ne borite za ljudska prava, nego za svoj džep, da otežete suđenja, da obećavate da ne možete da ispunite nešto što ste rekli da ćete učiniti, da ste u dogovoru sa sudijom.
Uglavnom su to...
To su bili ti komentari.
Uglavnom to čine advokati koji nisu advokati od karijere.
I onda mi recite, sada vraćamo se na ove disciplinske mere.
I disciplinske mere, pa vi znate, čak ste o tome pisali, ovaj advokat, da ne pričam imena, koja su suspendovane, zabranjen rad i tako. Mislim, ne bih želeo sada da pričamo o imenima kolega, ali uglavnom su to iz redova tužioca i sudija
i policije.
Advokat od karijere se pravi. Pravi se mladi student pravnog fakulteta. On se opredeljuje da bude advokat. Pa onda bude pripravnik advokatski.
Zašto bivši policajac želi da ode u advokaturu?
Pa zato što je najuren. Uhvaćen je u nekoj krađi, u nekom prekoračenju bilo službene dužnosti, bilo šta.
I njegova kancelarija se nalazi u sred nekog grada.
U centru grada.
Da, i ja odem kod njega i šta mi se onda dešava?
I onda on vama obeća to što ste me malo prepitali. da ćete biti pušteni.
Tvrdeći da ima ko svoje kontakte.
Tačno.
U instituciji
A da li najčešće ima te kontakte? Da li najčešće ima? Da li postoji taj sukob interesa i korupcija?
Istina je da ne, zato jer kolege podozrevaju od kolega koji su izašli iz njihovih redova zbog kakvog nepočinstva, kako reče kolega. I zaista ti ljudi bez ikakvog osnova se pozivaju na svoje kabinetske veze ili, ne znam, cimerske bivše kolege i tako obećavaju strankama stvari koje su nemoguće, pritom tražeći za to, moram da kažem, nekakve iznose novca koji nemaju zaista osnova ni u tarifi, niti u bilo čemu drugom. Upravo govoreći o disciplinskom kažnjavanju, ja vam kažem da svi oni koji su to prekoračili ili zloupotrebili jednu takvu priču kao što je honorar, ako to stranka prijavi, advokat će u svakom slučaju biti kažnjen.
Tu postoji neka vrsta osiguranja i o tome je dosta bilo rasprava ukoliko se nanese šteta.
Do sada nije postojala, međutim od 17. maja ove godine obavezno je osiguranje od profesionalne odgovornosti. I mi smo to dobili po novom zakonu o advokaturi. Advokatura je dosta bila protiv toga, jer iskren da budem, nije bilo toliko puno sporova gde su stranke tužile advokate za naknadu štete. Čak mogu da kažem da možemo u poslednjih pola veka na prste da izbrojimo.
Pa gde da tužimo i advokate, ga znamo koliko je sporo sudstvo, još se tužiti sa advokatom, to se čini onako kao borba protiv
vetrenjača. Iskren da budem, to se zaista činilo kada je bilo to očigledno i kada je definitivno bio nesporan osnov za takvu neku tužbu. Međutim, nije to baš tako kako vlada mišljenje o advokatima i kako to govori javno mnjenje. Ali pitali ste me zašto obustava rada. Obustava rada zbog toga što smo želeli da skrenemo pažnju na to da profesija kao što je advokatura u smislu Ustava Republike Srbije, gde ona nije stavljena u centar pažnje, nego opet je građanin u centru pažnje, a tako i treba da bude, jer takav i jeste javni interes i tako i Ustav i treba da razmišlja, kaže u članu 67 da je advokatura jedina služba koja pruža pravnu pomoć i samim tim primarna u zaštiti ljudskih prava. Da biste mogli da štitite ljudska prava, vi morate da budete apsolutno nezavisni od politike i od bilo kog centra moći, bilo kakve moći.
U kom procentu bi mogli da kažete da su advokati nezavisni?
Advokati, da bi bili nezavisni, oni moraju da budu materijalno obezbeđeni. To je svakako sigurno. Ono što stranke kažu da advokati misle na svoj džep, pa da li stranke misle takođe na svoj džep? Pa naravno da misle. Svakome je egzistencija primarna stvar. Advokatu se mora platiti za ono što tražite da uradi za vas. A ako ste već odlučili da ga platite, vi morate da tome pristupite sa krajnjim poverenjem. Ako tog poverenja nema, onda nema ni pravog odnosa advokat-klijent.
A da li mora da postoji neka tarifa?
Mora da postoji, tarifa postoji.
Znam je da postoji ali ko se nje pridržava?
Niko se nje ne pridržava, a kada to kažem, govorim na štetu advokata, a u korist naših klijenata. Ekonomska situacija u Srbiji je takva da niko skoro ne može da naplati punu advokatsku tarifu. I opet advokati ne valju. Verovatno smatraju da bi advokati morali da rade kako je to bilo nekada, kao neka služba besplatne pravne pomoći. Ali ako hoćete besplatnu pravnu pomoć, novi zakon koji je u pripremi i sada
da,
je rasprava jeste, u toku govori upravo o tome da će advokati biti ti koji pružaju tu besplatnu pravnu pomoć, ali društvo za tu besplatnu pravnu pomoć treba da odredi određenu tarifu, odnosno sredstva koje će advokat koji u tom predmetu ili takvim predmetima radi i gde je angažovan dobijati određena sredstva. Jer raditi i zastupati, to znači stvarati određene troškove, a svakako da niko ne želi da to da iz svoga džepa, ako naravno nije ekstremno bogat i to mu ne predstavlja hobi, pored već apsolutno osiguranog materijalnog stanja i ogromnog bankovnog računa od teče ili tetke iz Amerike.
11:28, nastavit ćemo razgovor, slušajte Talasanje.
budeš zaspala. Dva ću ti tiha napisati stiha na tvojim usnama. Pred tvojim očima kad budeš zaspala, gore će slika voljenog lika pred tvojim očima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima. U tvojim noćima kad budeš zaspala, jednog će dana boleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Eko.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Bruckner, Simfonija broj 5. Dirigent Ronald Colman. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Talasanje.
Jedanaest je časova 39 minuta. Moji gosti Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije, i Miroljub Miša Pavlović, član Upravnog odbora Advokatske komore. Zatražili ste na protestu da vam se dodeli, gospodine Pavloviću, vama i vašim kolegama, naravno, status službenog lica. To službeno lice, odnosno taj status, imaju i sudije, imaju tužioci, imaju novinari. Kad pogledamo ko je i policajci, kad pogledamo ko je sve napadnut, ko je ubijen, ne bi mogli da se pohvalimo ni da je taj status mnogo pomogao ljudima.
Pa,
a postavlja se naravno i pitanje kako je uopšte moguće da vi niste imali, već da niste bili službeno lice, s obzirom da se bavite poslom kojim se bavite.
Pa da će pomoći ili neće pomoći, neka se to uvede. Ako su svi u lancu pravosuđa službena lica, po čemu advokati nisu?
Da, zbog čega, koje objašnjenje? Ministarka je sada rekla da će podržati vaš predlog, ali zašto nije bilo?
Objašnjenje je tako, to je objašnjenje da smo mi otpadak jedan društveni. Nekada je 50-60 godina bilo, šta će ti advokat ako imaš narodni sud?
Da, ako se nerom tretirali su vas prosto kao buržoaziju, pripadnike, mislim, jednog posebnog slojenja.
Pa jeste, to je.
Mi smo za vreme Brozovog režima bili jednostavno ukras demokratije jednog totalitarnog sistema. Broz je veoma dobro znao zbog čega je uopšte dozvolio da postoji advokatura samostalna, nezavisna, po znacima navoda, u njegovo vreme, i moram da kažem da su na advokaturu i tekako pazili pripadnici UDBA, kasnije državne bezbednosti, a verovatno da je sada ista situacija i sa bezbednostnom i informativnom agencijom.
Sumnjate da su nastavili nekako tu tradiciju?
Ne, sumnjam, pa to je normalno. Mi smo i tekako predmet njihovog interesovanja.
Ali, pogrešno.
Ali da li vi ili vaši klijenti, da li to zavisi od onog koga vi zastupate ili zavisi,
pa zavisi
od vašeg nekog dosije?
Ako suviše gurate prst u oko vlasti, veoma ste predmet interesovanja. Ako vi možete da organizujete da advokatura se odluči da sve stane u Srbiji, onda i tekako možete da budete problematična ličnost, pogotovo ako za to nemate odgovarajući argument. Advokatura u Srbiji, da vas podsjetim, zadnji put stala zbog ovoga što se desilo kolegi Vukasoviću, ali moram da vam kažem, kolege koji su ranije napadnute, neka ne misle da je ovo posebna briga i naša zabrinutost samo zbog kolege Vukasovića. Naravno da jeste zabrinutost. Ali slučaj kolege Vukasovića je bila poslednja kap u prepunoj čaši. Nije tačno, niste u pravu kada kažete da šta bi mi dobili time da dobijemo status službenog lica. Niste u pravu.
Ne, ja sam zato, više to ironično rekla, mislim, zato što i taj status službenog lica.
To bi mogao da prihvatim, ali ja bih morao laicima da objasnim, pošto ovo ipak emisija koju sluša narod, a ne advokati pre svega, i namenjena je narodu, a ne advokatima, da objasnim šta je status službenog lica. Status službenog lica, kada o njemu govorimo, nama je bitan u smislu zakonika krivičnog Republike Srbije i tamo se govori o tome ko su službena lica, ali tu nema advokature. Ima onih koje smo upravo malo pre pomenuli. Član 114. koji govori o teškom ubistvu, kaže da je teško ubistvo kada neko liši života službeno lice, a taj neko će dobiti minimalno 30 godina zatvora ili 40. Pa se ti onda odluči da ubiješ službeno lice, nema problema, znaš da si završio život i kraj priče. Pritom nema izgleda da ćeš dobiti manje od 30 godina.
Toliko verujete pravosuđu da će
ne,
to
ja
uraditi?
Ne, ja hoću samo da vam kažem da se radujem što su moje kolege tužioci i sudije dobile status službenog lica i što ja ne pamtim u zadnjih 5 godina da je i jedan sudija napadnut, udaren, lišen, bilo je pretnji,
da,
ali niko nije napadnut, niko nije povređen, niko nije ubijen, hvala Bogu. Posljedica jeste upravo dobijanje statusa koji svakome ko krene na njih obezbeđuje, zna se do kraja života, maltene, boravak u zatvoru. I to ne u običnom zatvoru, nego u zatvoru sa posebnim merama. Upravo, to je samo jedan korak gde mi želimo da zaštitimo ne sebe, ne advokaturu, nego javni interes i naše klijente i ljudska prava.
Naravno, ne može ići neko i bacati kiselinu po ljudima.
Pa, vidite, tu je poruka sledeća. U kancelariji kolege Vukasovića se nalazio njegov sin Ivan, nalazio se njegov kolega koji radi sa njim i kolega Vukasović. Ljudi koji su to učinili nisu njegovi klijenti, jer kad su ušli zapitali su gde sedi kolega, da li on sedi tu, ko je on, i onda su ušli pravo kod njega, udarili ga, a jedan ga je udario, a drugi ga je polio, ne znam da li je kiselina ili baza. U svakom slučaju, teške opekotine po licu i takođe po očima, ali kako smo, hvala Bogu, saznali, bit će to sve u redu. Moram da vam kažem, ovo što je ministar pravde, da li je aktuelni ili kako ga nazivaju tehnički ili odlazeći, ma to uopšte nije bitno. Bitno je da ova država mora da shvati da bez advokature nema demokratije, nema puta napred i bez prave advokature neće biti ni zaštite ljudskih prava. Ljudska prava su veoma bitan element našeg pridruživanja Evropskoj uniji, ukoliko to zaista nije samo deklarativni stav onih koji nas vode, oni koji predstavljaju vladu, onih koji predstavljaju vlast. Da li je to neko koji pripada crnoj partiji, beloj, žutoj, zelenoj, plavoj, to nas advokate ne interesuje.
I to ne treba ni da bude bitno, u ostalom, naravno, to je zaista
to
ono što se tiče
bitno,
naših,
nas,
tako
na
je, naših života. E sad ono, gospodine Pavliću, što mene zanima, kako se vi kao advokat osjećate ako, recimo, advokatska komora izda saopštenje, informaciju da je bilo 15 napada u posljednje dve godine. Jedan advokat ne može da sazna koga je napao, ko je krivac, a kamoli da stigne do procesuiranja taj čovjek.
Advokatura je najlepša profesija na svetu.
Drago mi je da je volite tako.
Igo je rekao, kada bih se ponovo rodio, ja bih bio advokat. Znači, ti napadi mogu da se tumači ovako i onako. Ali, kada
ali
vas svi ostave,
krivci,
da vam kažem, kada vas svi ostave, i otac, i majka, i brat, i sestra, i žena, i deca, švalerku da ne spominjemo, ostaje vam samo advokat.
I sveštenik.
Posle njega ide sveštenik.
E sad mi odgovorite na
sada,
pitanje zašto
li,
ne traže krivca.
Pazite, pitajte ove u kazamatima. Nijedan vam neće reći da je tu, što je tu zbog toga što je učinio neko zlo. Nego je on nevin i imao je lošeg advokata. I to mi znamo od kad je advokature i sveta i veka. I nema tu nikakve strahe.
Da li vam kao advokatu smeta istorija, recimo, nečijeg dela? Da li biste mogli...
Ne, opet mi sad vraćamo se na onu temu koja je stalno, kako možeš da braniš ubicu?
Pa kako možete? Eto,
pa ne brani se delo, brani se čovek.
Dobro.
Čovek je merilo svih stvari, u svakom čoveku je mali bog. I sada ne možemo mi to laici misle, sad ja se solidarišem.
Ja sam laik, zato ja vas
pa, kao mi se solidarišemo sa zločincem, to nije tako.
Da.
I to nije tako i o tome ne treba pričati. A ovo što je kolega Đorđević rekao, svi totalitarni režimi žele da unište advokaturu, stvari uništavaju sopstveni narod. Ne znam da li ste pratili, sad sam pročito u Libiji, sude ovom Ismailu Gadafiju. I došla neka advokatica sa Novog Zelanda i još četiri advokata i svi uhapšeni. Da li ste to pratili?
Da.
To je preključe bilo.
Da.
Šta vam govori to? Šta vam govori? I onda kažu da su oni unosili neki špijunaža, kontrašpijunaža, pa su ih uhvatili.
Dobro, ovdje još mi... nehap se advokat.
Ne, to smo mi imali, izvinite. Ja moram da spomenem. Ovdje je predsjednik advokatske komore. Jedan je umro, pokojni Slobodan Subotić, drugi je bio Bataveljić. Znači, imali smo mi te opomene, ova opomena sada, ovo je sada eskaliralo.
Ili ovo bila opomena i zastrašivanje, to je vas tom rekla i ministar.
Pa ja mislim da jest.
Vidite, meni jedino što mi se nije dopalo, znam da to nije maliciozno učinjeno od strane gospođe Malović, jeste da je to napad na advokaturu. Ma nije napad na advokaturu. Nije napad ni na državu, nego je napad na građane, napad na njihova ljudska prava. Kolega Vukasović je napadnut sa porukom da se odstrani doživotno iz advokature, zato jer nekome smeta. On sistemski nekome smeta. Kažete, nisu sada hapšeni advokati. Nije nego. Ja ću vas podsjetiti za vreme Sablje. Beba Popović je organizovao centar za informacije i tada je bilo rečeno svako ko bude za vreme te akcije govorio ili se suprotstavljao merama koje se donose pa vezano i za informisanje snosiće posljedice, a tada su uhapšeni advokati za koje država smatrala da je dovoljno to što brane državnog neprijatelja broj 1 da se nađu u kazamatu. To je bila
akcija Sablja.
To su tri advokata uhapšena.
Ja kada sam rekla sada,
ja neću pomenuti njihova imena. I mogu da vam kažem, tada je ministar pravde bio advokat Batić, pokojni, Bog da mu dušu prosti. Moram da vam kažem da mi advokati nismo ušli u protest za vreme Sablja, što je bilo vrlo opasno i hrabro. Naše kolege bi ostale u zatvoru. Niko od njih nije osuđen niti oglašen krivim. Kažem, ne želim da pominjem njihova imena. Strašnu patnju i torturu su prošli, njih trojica.
Ali je nama ostalo još malo vremena, a još nekoliko tema. Jasna je pozicija, bar ste sada pokušali da objasnite, advokature u Srbiji. No i advokati između sebe su radili kako su radili. Hoćete li uspeti vi da se nekako zajedno udružite na nekim idejama?
Pa, mislim da...
Da ne pominjem već kakvi su bili sukobi Komora Beograda, Komora Srbije.
Po defoltu sukob između nacionalne komore i bilo koje komore u njenom sastavu nije moguće.
Jer ali je bilo moguće i to sa sve uključenim kamerama i policijom.
To je sukob između advokata koji je po meni organizovan sa ciljem da se advokatura u jednom veoma bitnom društvenom trenutku oslabi ili da bude razvodnjeno staro vino, odnosno da dobijemo bevandu. Ja ne mogu da se otmem utisku da je to bilo rađeno po zadatku iz određenih centara političke i finansijske moći i to će biti i u budućnosti, makoliki nivo demokratičnosti ovo društvo postiglo i toga i bilo. Ja samo želim da podsjetim da je advokatura, pošto su konačno shvatili njen značaj i njenu vrednost, zaštićena i na međunarodnom planu. I pomenuću samo osnovne principe Ujedinjenih nacija u ulozi advokata, koji su usvojeni na 8. kongresu Ujedinjenih nacija o prevenciji kriminala i postupanju prema učiniocima krivičnih dela. To se dogodilo 1990. godine prošlog milenijuma. Zatim, sloboda obavljanja advokatske profesije, to je preporuka Komiteta ministara Saveta Evrope, ne tako davno, iz 2000. godine. Međunarodna konvencija o zaštiti prava odbrane iz 1987. godine, kodeks profesionalne etike advokata Evropske unije iz 98. 2000. i 2006. godine. Kolega je pomenuo Libiju. Da li znate da ova četiri poslenika Evropske unije i Međunarodnog krivičnog stalnog suda, ja znam detalje. Zašto znam detalje? Zato jer je Advokatska komora Srbije jedan od podnosilaca međunarodne inicijative za organizovanje međunarodnog regulatornog tela za zaštitu slobodnog rada i prava na rad advokata neometano od politike i od drugih, da tako kažem.
Sve te ideje su sjajne i podržane.
Da li znate da je
ja ne vidim da tako funkcionišete u praksi?
To nešto morate da počnete da bi na kraju dobili rezultat. Ne možete stalno da se žalite da nešto ne valja, a da ništa ne radite.
Ima vrednih i spremnih da učine ovo što
kako
vi
da
kažete.
Ne, kako da ne, sa jednim od njih sada trenutno razgovarate, a imate i drugog. Mi smo apsolutno spremni da podnesemo i loše stvari koje mogu da se dogode u celom kontekstu našeg delovanja i priče za nezavisnu, slobodnu i samostalnu advokaturu. Jer samo taka, samo regulirajuća advokatura može da garantuje zaštitu ljudskih prava. Upravo želim da vam kažem da je srpska advokatura daleko pre Srbije postala članicom naroda Evrope. Mi smo 2006. godine postali članom međunarodne ove Evropske unije advokata, CCB-a, jer su naše kolege rekle da srpska advokatura ispunjava sve kriterijume po evropskim standardima da bi postala punopravno gotovo članom. Mi ćemo punopravni član postati kada Srbija postane punopravni član, ali nas tako tretiraju. Mi smo podneli, kažem, i tu inicijativu međunarodnu, obzirom da u Gruziji je bilo uhapšeno 400 advokata, pa su čak naše kolege išle tamo da lobiraju da oni budu pušteni. Takođe, Komora Srbije napisala sada rukovodstvu privremenom Libije da se odmah pusti kolega Esteban Peralta Losija, profesor međunarodnog krivičnog prava koji je uhapšen, i to čovek koji je šef odelenja za odbranu stalnog međunarodnog krivičnog suda i dva advokata koji su u predkrivičnom postupku došli da razgovaraju sa svojim klijentom, mlađim sinom Gadafija, Ismailom, koji treba da za ratne zločine počinjene za vreme ovoga puča u Libiji odgovara pa za pred međunarodnim.
Ali da se mi vratimo sada ovde i samo još nešto mi recite, naravno da ću vam, gospodine Pavloviću, reći. Dakle, imate ideje i rekli ste imate želje i snage. Da biste takav posao jedan obavili, a spomenuli ste i kakvu drugu grupu advokata imate, hoćemo li mi opet prisustovati nekim nemilim scenama ili će to biti stvar nekog dogovora? Ja sumnjam da tek tako možete da se dogovorite.
Završit ću jednom stilskom figurom.
Može.
Govorničkom. Neron je pustio Rim da gori. Uživao je i gledao je kako gori, ali ga je pustio da izgori do pola. Stvari koje ne valjaju moraju da sagore do pepela, do temelja, jer samo iz pepela može da se rodi Feniks.
Sumnjam da će vaše kolege tako lako prihvatiti da tako padnu, ali dobro.
Moram da vam kažem, prilikom proslave 150 godina advokature u Srbiji, koja se odigrala sada u februaru mesecu, imali smo preko 100 zvanica iz inostranstva i preko 1000 prisutnih advokata na toj svečanosti, što jasno govori o tome da je pobedila advokatura. Niko od nas lično da je pobedila advokatura, samo to ko će da
ja sam pre svega mislila na one mangupe iz vaših redova prema kojima ste vi s razlogom pre svega bili kritični. Gospodine Pavloviću, recite šta ste želi, naravno da vam ne oduzmem reči i molim vas jedan komentar, a to je kako vi kao advokat koji treba da uđe u sudnicu doživljavate reformu pravosuđa.
Evo ovako, sukob u advokaturi je iniciran u momentu kada su donošeni ključni zakoni u koje mi kao advokatska komora nismo imali nikakvog udela.
A što se tada niste
zakon o krivičnom postupku, zakon o parničnom postupku, zakon o izvršnom postupku, što će stranke tek da osete na svojim leđima, uvođenje privatnih izvršitelja, mi smo se bunili, nismo mogli da osvojimo. I sad nismo osvojili neke spratove advokatske komore koje drže ljudi koji su bili generali, gensek policije. Jedan je potpredsednik Interpola. Drugi je doušnik, treći je, ne znam, bivši sudija,
tužilac.
Oni imaju sve.
Verujte mi, posle ove emisije verujem da će mnogi još više zazirati od advokata i gledati
ne,
pre svega koje...
Ne, neće. Advokatura, advokati su...
Pa zato nemojte da napravimo samo zabunu.
Ne, advokati su zaštitnici ljudskih prava i tako ih treba prihvatati. Bez obzira na priču i na jednu je, postoji, naš narod je takav, to je valjda onih 400-500 godina po Turcima, neverica postoji, postoji jedna uvrežena misao da advokat odlaže suđenja ne bi li on stalno uzimao honorar. Pa ima i ona priča kad je mladi advokat postao advokat i dođe kući ocu i kaže: tata, ja sam rešio problem sa onim drvetom na međi. Pa šta si, kaže, sine, uradio? Pa ja sam, kaže, rekao da se poseče to drvo i da se granje podeli i završeno.
Ali da li je to samo ubeđenje naroda ako mi sa druge strane imamo sudske procese koji traju po 25 godina, evo i sada
zbog,
sa ovom reformom?
Pa to traju zbog reforme. Pa znate li gde mi sada parnični sud? U hodnicima koji su metar sa metar, u kabinetima sudskim se sudi. Nema sudnice, to je bio kabinet. A sada je to sudnica. To su kilometarski redovi za overu. Pisarnica ima na 5 mesta. Pisarnica 1, pisarnica 2, pisarnica 3. Palata pravde zvri prazna. To što vi čitate po novinama tu i tamo neko suđenje, ono zvri prazna. Ako idete tamo, možete to da vidite. Evo, kolega neka kaže.
I za kraj, vi, gospodine Đorđević.
Istine radi, advokatura je učestvovala, imali smo mi naše članove u komisijama koje su radile te zakone, ali je naš uticaj bio takav da smo uvijek bili preglasavani i nije se slušao glas ljudi sa terena, ljudi koji su u praksi najviše, to su advokati. Reforma pravosuđa mora da pretrpi nužno izmene na bolje, ali te izmene na bolje, iskreno da vam kažem, su moguće samo ako se bude čuo glas advokata.
Pa kako mi će imamo, se čuti? Kada? Ako sad niste uspeli da se čuje, kako verujemo da će se u budućnosti?
Mi i dalje ćemo insistirati na tome i naše insistiranje na tome će biti pre svega da dobijemo efikasno pravosuđe. Jer bez efikasnog pravosuđa nema posla ni za advokaturu. Oni koji budu želeli da vode ovu zemlju sledeći period od 4 godine, morat ćete kako da pitaju advokate, kako to da se reši mreža sudova, jer imamo strahovite probleme sa mrežom suda. Imate situaciju da zbog van parnice sada iz određene jedinice sudske neko putuje po 100 km dnevno, a da li će imati novca, to nikoga ne interesuje.
Ali mi vas nismo čuli, ili ja grešim. Društvo sudija Srbije se stalno oglašavalo, ali vi niste toliko bili glasni u toj priči.
Grešite. Mi smo davali stalno saopštenja. Ja sam svedok toga. I moram da vam kažem da da su elektronski i pisani mediji ostali gluvi za to.
Ne svi.
Iskren da budem, većina. I zato vi sada imate utisak da se mi nismo oglašavali.
Ne, ja imam utisak da ste možda mogli da budete glasniji ako ovako ozbiljne probleme navodite. Zamislite kako je tek građanima koji su u nekom sporu.
Kako da budemo glasniji kada ista ta država, odnosno određeni ogranak koji se starao o advokaturi da bude pod znacima navoda dobra ili loša, se postarao da u ovom tako odsudnom društvenom trenutku se izmisli nekakva svađa između dobrih i loših momaka u advokaturi.
Sve ste rekli, stavljamo zarez, mislim da ima još mnogo o čemu da se
razgovori,
da ćemo se tri tačke da se ponovo vidimo. Da li ste postavili neki rok, to zaista vas nisam pitala ni prošli put, koliko ćete čekati da vam se dodeli ovaj status, iako je najavljeno, evo podržat ćemo.
Mi smo taj zahtev već podneli Ministarstvu pravde.
To znamo,
ako
ali...
Ako se radi o protestu upozorenja, to znači, ako toga ne bude, bit će ozbiljan problem.
Znači do jeseni?
To je najkasnije početak jeseni. Kada formalno, pravno počne da funkcioniše i parlament, kada budemo imali vladu i tako dalje. Nama uopšte je bitno da ministar iz ma koje političke opcije bio, mora da vodi računa o građanima. Ako vodi računa o građanima, mora i tekako da misli na advokaturu.
Hoće li biti pronađeni krivci? Do sad nije nijedan.
To je poruka advokatima, a to je poruka i narodu, da se ne želi da se raščisti sa tim. Malo je slučajeva gde su otkriveni počinioci. Kolega Dragiša Vukašinović je napadnut i kocko mu je razbijeno lice u Čačku zato što se suprotstavio jednom, moram da kažem, kriminalnom lobiju u Čačku, i on je imenovao krivce. Tek posle 6 meseci, iako ih je imenovao, su akteri se našli u pritvoru.
Kad se to dešava advokatima, što onda
šta
možemo da očekujemo mi građani?
To je pravi.
Hvala najljepše.
Sa Ćuruvijom, a Pantićem?
Zato sam
pa,
rekao.
Pa ništa nije, pa nismo mi ne hapsimo.
Da.
Ima ko hapsi.
Ima to pitanje kome da bude upućen.
Da.
Samo da li hoće da odgovori.
Ne znam da li ćemo dobiti odgovor još uvek. Hvala najljepše što ste bili moji gosti. Bili su to Dragan Đorđević, predsednik Advokatske komore Srbije, i Miroljub Miša Pavlović, član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije. 11:56, za koji minut slušamo najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, i tako sve do 13. Ostanite i dalje uz nas.
Gledam